Azadlık Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının görüş yeri müəyyənləşmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına abidə qoyulacaq. Bunu parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib. Qanlı Əndican hadisələrinin il dönümü ilə bağlı Özbəkistanda və ölkə xaricində nümayişlər keçirilib. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istifa vermək niyyətində olduğunu deyib. Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmisi işdən azad olunub. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında görüş yerinin müəyyənləşdirilməsi barədə bugün də qərar verilmədi. Oyunlar 2008-ci ildə Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
2008-ci ilin Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşən Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının oyunun keçiriləcəyi yer müəyyənləşdirmək üçün UEFA-nın məcəl qərargahında mayın 11 və 12-sində keçirilən görüş nəticəsiz bitib. İsveçrənin Nyon şəhərindəki görüşdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov bildirib ki, Azərbaycan oyunların ancaq neytral meydanda keçirilməsinə razılıq verə bilər, əks halda Ermənistan yığmasının Bakıya gələcəyi təqdirdə təhlükəsizliyinə heç bir təminat verilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasov.
Görüş zamanı eyni zamanda Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası tərəfindən təcavüz və 20 faiz torpaqların işğalı, 1 milyona yaxın qaçqınların olması və buna görə də oyun zamanı nə meydanda, nə azərkeşlər arasında, nə yarın mehmanxanada qalmaqda zəmanət verilməmişdir. Oyunun Azərbaycanda keçirməsi qəti bizim tərəfindən pislənilir və bu barədə mümkün olmayan mövqe bir daha ortaya qoyulur.
Sözü gedən görüşdən sonra Azərbaycanla Ermənistan yığmaları arasında 2007-ci ilin sentyabrın 8-i və 12-sində keçirilməsi planlanan oyunların yeri ilə bağlı qərarı qitə futbol qurumunun, UEFA-nın özünün öhdəsinə buraxılıb. UEFA rəsmləri isə nizamnaməyə görə oyun gününə 2 ay qalmışdan gecə olmayaraq qərarın açıqlanacağını bildirib. Gənclər və İdman Nazirliyindən onu da bildirdilər ki, Ermənistan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası yenə də oyunların Bakı və Yerevanda keçirilməsində israr eləyib və öz tərəflərindən təhlükəsizliklə bağlı bütün təminatın veriləcəyini bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Sabah mayın 13-də 10 dairə üzrə Milli Məclisə seçkilər keçiriləcək. Boş qalan yerləri seçkilərdə 124 namizəd iştirak eləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə onların 60 nəfəri bir tərəfdir. 17 nəfər isə partiya mənsubiyyətini göstərməyib. 10 nəfər müsavat, 8 nəfər yeni Azərbaycan partiyalarının təmsilçiləridir. Qalan 29 yer isə 12 partiya arasında bölünüb. Namizədlərin 106-sı kişi, 18-i qadındır. Seçki məntəqələri isə saat 8-dən 19-una dək işləyəcək. Təkrar seçkilər 9 saylı Binəqədə 2-ci, 31 saylı Suruxanı 2-ci, 38 saylı Nizami Gəncə 2-ci, 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsuvar, 103 saylı Qədəbə, 106 saylı Tovuz Qazax Aqstafa, 110 saylı Zəqatala və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairələrində keçirilir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də keçək beynəlxalq məsələlərə. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istifa vermək niyyətindədir. Cənab Bağdasaryan 10 gün ərzində parlament istifası haqqında ərizə təqdim eləyəcəyini deyib. O həmçinin deyib ki, onun Arinats Yerkir Qanunçuluq Partiyası hökumətin daxili və xarici siyasəti ilə razılaşmadığı üçün hökumət koalisiyasından çıxacaq. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Artur Bağdasaryan Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, onun başçılıq elədiyi Qanunçuluq Partiyası hökumətin daxili və xarici siyasətindən və islahatların gedişindən narazıdır. Buna görə də partiya koalisiya hökumətini tərk eləyir. Mən istifamı və siyasi komandamızın koalisiyadan çıxmasını mənəvi addım sayıram. Qanunçuluq Partiyasının üzvləri bütün vəzifələri tərk etməlidirlər. Bu, bizim siyasi şuramızın yeşil qərarıdır. Qanunçuluq Partiyası 2003-cü ildə Respublikaçı və Daşnaqsütun partiyaları ilə birlikdə koalisiya hökumət yaratmışdır. Partiyanın 131 yerlik parlamentdə 20 yeri var. Keçən ay parlamentin spikeri Artur Bağdasaryanın Almaniya qəzetinə verdiyi müsahibəsi Ermənistanda böyük siyasi qalmaqal yaratmışdır. Həmin müsahibəsində Bağdasaryan bildirib ki, Ermənistanın gələcəyi Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyadan keçir və Rusiya buna maniə yaratmamalıdır. Bundan sonra Prezident Robert Kaçıryan spikerin bəyanatını təşkil edərək Ermənistanın NATO'ya qoşulmaq planlarının olmadığını bildirib. Son aylara kimi Artur Baqdasaryan Prezident Robert Kaçıryanın mümkün xəlifi kimi nəzərdən keçirilirdi.
Kənan Kazımoğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəklədiyi Cənubi Qafqazda sabitlik paktı proqramına ümidlər bugün puça çıxdı. Avropa Birliyi bu proqrama dəstək verməyəcəyini dedi. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Qafqazda sabitlik paktı arxa plana keçdi. Radiomuzun Brüsseldəki müxbirinin verdiyi xəbərə görə Avropa Birliyi rəsmiləri Avropa Şurasındakı dinləmələrdə bildiriblər ki, pakta ehtiyac yoxdur. Bundan qabaq Avropa Birliyinin sabitlik paktının əsas sponsoru olacağına ümid edilirdi. ATƏT-in İstanbul samitində 1999-cu ildə regional liderlərin irəli sürdüyü bu layihənin artıq işləmədiyi görsənir. Avropa Birliyinin icra orqanı olan Avropa Komissiyasının rəsmisi Robert Liddell Avropa Şurası Parlament Məclisinin Siyasi İşlər Komitəsinin apardığı dinləmələrdə deyib.
I don't see much difference between
Sabitlik paktı haqqında və yeni qonşuluq siyasəti haqqında adamların dedikləri arasında çox da fərq görmürəm. Liddell'in sözlərinə görə yaxın qonşuluq siyasəti də Güney Qafqazda sabitliyə, yaxşı idarəçiliyə və iqtisadi islahatlara çağırır. Avropa Birliyinin Güney Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi birlik üzvləri adından danışaraq, Cənub-Şərqi Avropada sabitlik paktı ilə Güney Qafqaz üçün təklif olunan pakt arasında paralel aparmağı düzgün saymadığım deyib.
The EU membership perspective.
Güney Qafqazda Balkanlardan fərqli olaraq Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi yoxdur. Balkanlarda aparılan islahatlar baxımından Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi çox böyük rol oynadı. Semnibi donmuş münaqişələrə və Rusiyanın təsirinə görə Güney Qafqazın daha qeyri-sabit region olduğunu deyib. Ermənistanın nümayəndəsi Varujan Nesisyan mümkün paktdan əsasən iqtisadi fayda gözlədiklərini bildirib. Azərbaycan elçisi Arif Məmmədov erməni qoşunlarının ölkənin işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını regional əməkdaşlıq üçün şərt adlandırıb.
Rövşən Aliyev. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. Özbəkistanın Əndicən şəhərində baş verən qanlı hadisələrin ildönümündən bir gün qabaq Özbəkistanda və ölkə xaricində nümayişlər keçirilib. Daşkənddə polis bu hadisələrin müstəqil araşdırılmasını tələb edənlərin kiçik nümayişini dağıdıb. New Yorkda Özbəkistanın müxalifət üzvlərini birləşdirən Demokratik Özbəkistan Konqresi BMT-nin qərargahı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Özbəkistandan qaçqınlar və müxalifətçilər həmçinin Kiyevdə və İstanbul Burada nümayişlər keçiriblər. Özbəkistan hökuməti Əndicəndəki hadisələrə görə İslamçı yaraqlıları günahlandırır. Amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu qırğın idi və ölənlər arasında çoxlu mülki şəxslər olub. Qırğızistan rəsmiləri deyirlər ki, təhlükəsizlik qüvvələri Tacikistandan Cənubi Qırğızistana soxulmağa cəhd edən bir qrup silahlıya qarşı əməliyyatı başa çatdırıblar. Qırğızistan rəsmiləri deyirlər ki, 4 silahlı rəsmilər onları yaraqlı kimi təqdim ediblər, qətlə yetirilib və bir nəfər həbs edilib. Silahlılar Qırğızistanla Tacikistanın sərhədinin hər iki tərəfində 5 sərhədçini qətlə yetiriblər. Azadlıq Radiosunun Qırğızistan xidməti azı 2 polis işçisinin yaralandığını bildirir. Bugün Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmisi işdən azad olunub. Onlar arasında Federal Təhlükəsizlik Xidmətində terrorla və narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan rəsmilər, Moskva prokurorunun birinci müavini, bir neçə nəfər yüksək vəzifəli polis zabiti və gömrük rəsmiləri var. İşdən çıxarılmaların səbəbi haqda rəsmi məlumat verilmir. Çərşənbə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin vəziyyəti haqqında çıxışında dövlət rəsmiləri arasında korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirəcəyini vəd edib. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç 15 gün həbsdə saxlandıqdan sonra bugün azad edilib. Cənab Milinkeviç aprelin 26-sında Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü günü hökumət əleyhinə icazəsiz yürüyüşdə iştirakiyə görə tutulmuşdu. Milinkeviçin tərəfdarları ilə görüşünün qarşısını almaq üçün onu nəzərdə tutulduğu vaxtdan bir neçə saat əvvəl azadlığa bıraxıblar. Amma Milinkeviç onu gözləyən onlarla tərəfdarı ilə görüşmək üçün həbsxanaya qayıdıb. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bir neçə gənc müxalifət fəalı görüşdən sonra saxlanılıb. Milinkeviç mart seçkilərində prezident Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olmuşdu. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri İranda yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uranın izlərini aşkar ediblər. İran bu nümunələrin tapıldığı yerdə atom işləri aparmadığını deyib. Bəzi qərb diplomatları deyirlər ki, İranın Lavizan Şiyandakı keçmiş tədqiqat mərkəzində götürülən nümunələr Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının miqyasını gizlətməsi barədə şübhələri artırır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün abidə qoyulacaq. Bununla bağlı müsabiqə elan edilib. Bu haqda Milli Məclisin bugünkü iclasında parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib. Milli Məclisin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün abidə qoyulacaq. Milli Məclisin mayın 12-sində keçirilən iclasında spiker Oktay Əsədov dedi ki, bununla bağlı müsabiqə elan edilib və hazırda layihələr qəbul olunur.
Hükümət üçün tabiyanın qoyulması haqqında qərar verilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyi və İcra Hökuməti müsabiqə elan edilmişdir. Müsabiqəyə uyğun olaraq layihələr təqdim edilmişdir. Ancaq bu layihələr heç biri bəyənilməyib. Yeni müsabiqə təyin olunub, yenidən başı layihələr qalır.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov. Abidənin necə olacağı və hara qoyulacağı barədə hələ ki məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin isə yeri məlum olsa da vəsait çatışmazlığından özü hazır deyil. Gündəliyin müzakirəsi zamanı Azərbaycan Xalq Partiyasından olan millət vəkili Pənah Hüseyin parlamentə boş qalan yerlərə mayın 13-də keçiriləcək seçkiləri Milli Məclisin nəzarətə götürməsini təklif etdi. Onun sözlərinə görə özünün və Müsavat Partiyasının parlamentdə qalıb qalmamasının həmin seçkilərin nəticələri həll edəcək.
Mən bəyan edirəm ki, bizim özümüzün ümumiyyətlə parlamentin işində bundan sonraki iştirakımız sabahki seçkilərin nəticəsinə məhsul olacaq.
Millət vəkili Pənah Hüseyinin bu fikirlərinə reaksiya verən spiker Oktay Əsədov parlamentdə ultimativ bəyanatlar səsləndirməməyi tövsiyə etdi. Deputatlar beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında qanunu və başqa layihələri ikinci və üçüncü oxunuşda qəbul etdilər. Parlamentarilər həmçinin Milli Məclisin nizamnaməsinə də dəyişikliklər etdilər. Yeni qaydalara görə bundan sonra parlamentin yaz sessiyası martın 1-dən deyil, fevralın 1-dən, payız sessiyası isə sentyabrın 1-dən yox 30-dan işə başlayacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının katibliyinin eksperti Namiq Heydərov Gəncədə keçirilən ictimai görüşdə deyib ki, proqramın hazırlıq mərhələsinə iyun ayında yekun vurulacaq. Gələn ayədək proqramın strategiyası və tədbirlər planı hazırlanacaq. Strategiyanın hazırlanmasına BMT-nin inkişaf proqramı və Asiya İnkişaf Bankı texniki yardım göstərəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Namiq Heydərov deyir ki, neft gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi üçün prioritetlər müəyyənləşdiriləcək.
Aqrar sektorunun inkişafından söhbət gedir. Yəni, emal müəssisələrinin açılsın. Ən çoxu çalışılacaq ki, o istiqamətə kömək olsun ki, orada məşğulluq təmin olsun ki, əhali gəlir əldə edilməsin.
BMT-nin inkişaf proqramının təmsilçisi David Ainsberg'in sözlərinə görə, neft gəlirlərinin ölkədə yaradacağı inflyasiyanın qarşısını almaq üçün hökumət əvvəlcədən uzunmüddətli strategiya hazırlamalı və qeyri-neft sektorun inkişafına ciddi fikir verməlidir.
Dövranın aradan qaldırılmasında rəqabət apara bilmək qabiliyyətində olan özəl sektor böyük rol oynayır və özəl sektorun inkişafı BMT-nin inkişaf proqramının başlıca prinsiplərindən biridir.
2003-2005-ci illər ərzində həyata keçirilən yoxsulluğun azaldılması iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramına 2 milyard dollardan yuxarı vəsait xərclənib. 10 illik davamlı inkişaf proqramının büdcəsi isə hələ müəyyənləşməyib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan və Ermənistan futbol yuxmalarının görüş yeri müəyyənləşmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına abidə qoyulacaq. Bunu parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib. Qanlı Əndican hadisələrinin illə önümü ilə bağlı Özbəkistanda və ölkə xaricində nümayişlər keçirilib. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istefa vermək niyyətində olduğunu deyib. Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri işdən azad olunub. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Növbəti xəbərlər səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Bu axşam saat 8-də canlı efirdə olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan.